d'orquestra comeza cos bises. Non admito máis matices e dispoño-me a pasar revista dende o centro, dende o centro da pista. E as rapazas, as rapazas.
De seguro que os nosos ointes xa recoñecen perfectamente esta sintonía e a que acompaña cada semana, cada luns, a Fon Conde neste espazo. Son de Redondela, moi bo día.
Que tal, bo día, Ana.
Sintonía pejadiza, que xa todos queremos estar a leala cando comeza e que nos serve unha semana máis para seguir falando de música. Música de Redondela e tamén da Bisbarra, sobre todo con esta multitudinaria agrupación da que imos falar hoxe, non?
Pois sí, hoxe imos a falar dun proxecto moi interesante, moi numeroso, que se chama María Fumasa.
María Fumasa, que fai unha música, poderíamos denominar ou etiquetar como para un público familiar, pero que penso que gosta e divirte a pequenos e a grandes a partes iguais, non?
Sí, 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 as familias enteiras que cando van aos concertos, bueno, bailan e disfrutan e tararean as cancións, e a verdad que tivo moito éxito.
Pois empezamos, Fon, se che parece, a falar deste proxecto, penso que para ti tamén especial, non? Falar de María Fumasa neste programa de hoxe, e ten unha historia moi interesante que contar, ademais.
Pois sí, bueno, a mí me toca un pouquiño aí de preto, e a verdad que, bueno, que colaboro aí un pouquiño con moita ilusión neste proxecto tan bonito. Porque María Fumasa naceu do amor e loita por axudar a facer feliz a Rui, un neno con parálise cerebral, o que xurdiu como un agasallo de Nadal para o pequeno Rui, da man da súa madriña, que é a cantante galega Uxía Senlle, con un grupo de amigos e amigas músicos, converteuse pois nunha proposta musicais infantis máis coñecidas en Galicia. E xa levan 5 anos. O tren musical María Fumasa é un canto á vida que no outono de 2012 traspasou os muros da casa onde gravaban eses CDs caseiros para percorrer os teatros e festivais de toda Galicia.
Imos escoitar de fondo a música de María Fumasa mentre Fon nos fala desta agrupación. Que sorte tivemos o resto dos galegos e das galegas que decidiran compartir, non, este proxecto con todos nós.
Pois sí, pois nada, como comentaba, o proxecto está comandado por Uxía, conta con colaboracións de excelentes músicos como Sergio Tamnus, Isaac Palacín, Santi Cribeiro, Ana Senlle, Héctor Lorenzo, Raquel Domínguez, Oli Xiraldez, Serxiño Sález, Chus Domínguez ou Magín Blanco, entre outros, en con colaboradores de luxo como o actor Carlos Blanco ou Andrés Giraldez e Tatán Rodríguez dos grupo de títeres Tanxarina de Redondela, acompañados da numerosa familia María Fumasa, cantando e bailando neste proxecto musical de celebración da vida. Son decenas de artistas cantando a alegría de vivir, viaxando no tren máis divertido do mundo. Pois despois de varios discos caseiros, no ano 2012, a editorial Galaxia edita o primeiro disco, co título Cantar e bailar para ser máis feliz, con ilustracións do artista redondelán Pablo Pastor, no que incluye CD e DVD karaoke. O disco contou con moi boa acollida por parte do público infantil e familiar, e recibiu a fervenzas literarias ao mellor libro infantil do ano 2012. Editado totalmente en galego, estivo entre os 3 libros máis vendidos en lingua galega entre 2012 e 2013.
El poder sentir, poder expresar novas formas de ver, outro xeito de estar, e xuntas descubrir.
Xa no ano 2014 sae o seu segundo disco libro, Xiqui Xoque Fiu Fiu, con tan boa acollida como o primeiro. Xiqui Xoque Fiu Fiu é como fai a locomotora máis famosa do mundo, a máis marchosa, a máis chea de vida e alegría que nunca se viu, A Locomotora, de María Fumasa. Un segundo disco que aglomera o máis nutrido da música galega, arredor dun proxecto que segue a apostar por a diferenza como un xeito de ollar mellor e máis lonxe. Desta nova volta, este proxecto musical fai medrar a familia María Fumasa, e como xa aconteceu coa primeira entrega, o disco foi un éxito completo que encheu as casas e os auditorios de nenos e de nenas dispostos a cantar as cancións e a bailar as coreografías. Xa no ano 2015 edítase o que fora o seu primeiro disco, Cantar e bailar para ser máis feliz, na súa versión en castelán. E xa no ano 2016 sae a terceira entrega da familia María Fumasa co título Aire. De novo, e como sempre, un lote de cancións de diferentes estilos, pero presididas pola mesma filosofía dos anteriores traballos. Co disco Aire acadan o premio Martín Codas de Música Infantil. Nos seus vagóns, o ambiente segue a ser de festa nunha viaxe de amigos e amigas. Unha chea de xente que cantan e tocan xuntos para divertirse e facerlle un agasallo ao pequeno Rui, que interpreta como solista sintonías vocais que lembran o son máxico da linguaxe das baleas ou o canto primeiro das tribos, cando aínda non descubriran as palabras. De estación en estación van construindo para él e para todas e todos un universo sonoro e afectivo.
Cantas familias e cantos nenos e nenas en casas, en festas, en coles que tamén utilizan, non, a música de María Fumasa para as súas actividades, para divertir, para ensinar tamén, non? Que gran regalo.
Sí, sí. Pois María Fumasa segue levando no seu tren musical cheo de bo humor, canción, ritmos, tamén agüita fresca por se aperta a sede e unha boa dose de espírito lúdico para viaxar a paso lento e sen un destino concreto. Os corazóns golpean nos vagóns a ritmo de muñeiras, rumba, samba e rock and roll, nun proxecto literario e musical que achega optimismo sobre a discapacidade na infancia, difundindo a idea de que a discapacidade pode ser vivida con normalidade e optimismo, e, sobre todo, un libro disco sobre a integración e a felicidade. O proxecto festexa 5 anos de viaxe enchendo vagóns de amizade e de alegría, pero tamén de convivencia e integración do diferente. E o maquinista Rui e toda a familia María Fumasa o celebran no 2017 reunindo un feixe de éxitos e 2 novas cancións no disco recopilatorio As que máis molan, como unha maneira de demostrar o moito que queren ao público e que levan dentro dos seus corazóns.
Todo un clásico tamén este fungo mercado, eh?
Tamén,
un
tamén,
vídeo
outro
ademais,
exitazo.
Moi fermoso.
Sí, sí, tamén grabado en Redondela por Cuchi Carreira. Pois nada, xa sin máis, pasamos a escoitar a canción que leximos de María Fumasa, e para hoxe escollimos Manola, como non, adicada á pescantina de Cesantes, que iba a vender o peixe co seu coche todas as semanas polo barrio de Ameiralongo de Mos, onde vive Rui coa súa familia. A canción a cantan Tatán e Blanqui. A letra e a música é de Chus Domínguez, a nai de Rui, e os arranxos de Uxía e de Sergio Tamus. Con Manola xa nos despedimos ata a próxima semana, que voltaremos con máis sons de Redondela.
Pois é difícil escoller, é un tema para despedir a María Fumasa dos tantísimos e tan fermosos que ten, pero teño que recoñecer, Fon, que te agradezo que escolleras a Manola, porque, bueno, somos moi fans desta Manola, desta peixeira, así que con ela despedímonos hoxe.
É adicado para ti e para túas crianzas.
Moitas grazas e ata semana.
Oi, sabes se ben Manolás. Ay, hay unha frías que tiño aquí a tarteira preparadinha para coller o peixe.
Manola é vendedora ambulante de peixe fresco, variado e abundante, que cando chega aquí coa súa bucina pi, a xente bota a correr caralí. Manola é vendedora ambulante de peixe fresco, variado e abundante, que cando chega aquí coa súa bucina pi, a xente bota a correr caralí.
Traio sardiña, xurelo pequeno, pescada do pincho, bonito de burela, paneca serrapante, choco de cesante, raia, peixe, sapo, duras e bacallao.
Manola é vendedora ambulante de peixe fresco, variado e abundante, que cando che aquí coa súa bucina fi, a xente bota a correr caralí.
Ese rapantes non me quitan o ollo, e canto me levas por esas ouviñas. Faime un bo prezo, que eu vengo merezo, que en tema de cartos vou de mal a pior.
Saavedra.
Manola, o peixe de Manola, e o peixe que máis mola, de fresco e natural. Manola, o peixe de Manola, e o peixe que máis mola, de fresco. Manola, eu pensei que é máis mola, é fresco e natural.